Tuttugasti og annar kafli. Svo segir drottinn. Farðu niður að höll Júdakonungs og segðu, hlýttu á orð drottins Júdakonungur sem situr í hásæti Davíðs, þú sjálfur, hirðmenn þínir og þjóð, þér sem gangið þessi hlið. Svo segir drottinn. Framfylgið rétti og réttlæti. Bjargið þeim sem rændur hefur verið úr greipum kúarans. Hafið ekkert ranglega af aðkomumanni. Munaðleysingja eða ekki. Kúið engan. Útellið ekki saklausu blóði á þessum stað. Ef þér framfylgið þessu boði, munu konungar sem sitja í hásæti Davíðs fara þetta hlið. Þeir sjálfir hirðmenn þeirra og þjóð munu koma akandi í vögnum og ríðandi á hestum. En ef þér hlýðið ekki þessum orðum, sver ég við sjálfa mig, segir drottinn, að þessi höll verður lögð í rúst. Svo segir drottinn höll konungsins í Júda. Fyrir mér ertu sem Gíliað, sem tindur Líbanons, en ég sver að ég mun gera þig að auðn, að óbyggðri borg. Ég helga eyðendur gegn þér. Þeir munu höggva niður voldug setrustré þín og varpa þeim á eld. Margar þjóðir munu fara fram hjá þessari borg. Þegar menn spyrja hverjir aðra, hvers vegna hefur drottinn farið svona með þessa miklu borg? Verður svarað, af því að þeir sniðgengu sáttmálan við drottinn guðsinn, tilbáðu aðra guði og þjónuðu þeim. Grátið ekki hinn dauða og syrgið hann ekki. Nei, grátið þann sem varð að fara því að hann snýr ekki heim. Hann mun ekki sjá föðurland sitt aftur. Því að svo segi drottinn Sallum Jósíason Júdakonung sem varð konungur eftir föður sinn en varð að yfirgefa þennan stað. Hann snýr ekki aftur hingað því að hann verður fluttur í útlegð og þar mun hann deyja. Þetta land mun hann aldrei framar líta. Vei þeim sem byggir húsitt með ranglæti, sali sína með rangindum og lætur landa sinn þræla án launa og greiðir honum ekkert. Hann segir, ég byggi mér stórt hús og rúmgóðar vistarverur. Hann setur í það glugga, þyljar það setrusviði og málar það rautt. Ríkir þú sem konungur af því að þú sýnir yfirburði í byggingum úr setrusviði. Át faðir þinn ekki líka og drakk. En hann lagði stund á rétt og réttlæti og honum vegnaði því vel. Hann rak réttar hinna umkomulausu og snauðu og allt gekk vel. Er það ekki að játa mig, spyr drottinn. En þú sérð hvorkinni hugsar annað en eigin gróða, að útella saklausu blóði, kúa og skattpína. Þess vegna segir drottinn Jójakim son Jósía Júdakonungs. Enginn mun syrgja hann og segja, æ, bróðir minn, vei, systir mín. Enginn mun syrgja hann og segja, æ, herra, vei, konungur. Hann verður grafin eins og astni. Hann verður dregin burt og honum fleikt fyrir utan borgarhlið Jerúsalem. Gaktu upp á Líbanonsfjöll og hrópaðu. Hefðu upp raust þína í Basan. Hrópaðu frá Abarimfjöllum, því að allir elskugar þínir eru sundur mólaðir. Ég talaði til þín þegar þú varst enn áhyggjulaus, en þú sagðir, ég vil ekki hlusta. Þannig var breytni þín frá æsku. Þú hlýtir ekki boðum mínum. Stormurinn mun hirða alla hirða þína og elskugar þínir fara í útlegð. Þá hlýtur þú smán og skömm fyrir alla ílsku þína. Þú sem býrð á Líbanon, gerir þér hreyður í setrustrjám. Hve mjög myndu stynja þegar þú fær hríðir og þjáist eins og jóðsjúk kona. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, jafnvel þótt Konja Jójakímsson Júdakonungur væri innsiklis hringur á hægri hendi minni, myndi ég slíta þig þaðan. Ég selði í hendur þeim sem sækjast eftir lífi þínu, í hendur þeim sem þú óttast, í hendur Nebukadresari konungi í Babylon og í hendur kaldiðum. Ég varpa þér og móður þinni sem ólðig til annars lands þar sem þið fættust ekki og þar munu þið deyja. En þau munu aldrei snúa aftur heim til landsins sem þau þrá að hverfa aftur til. Er þessi maður Konja ónótæft ílát sem á að brjóta? Er hann verðlaust kér? Hvers vegna hefur honum og niðjum hans verið fleikt í burtu og þeir hraktir til land sem þeir þekkja ekki? Land, 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 heyr orð drottins. Svo segir drottinn, skráið þennan mann barnlausan, mann sem ekkert hefur orðið úr, því að engum nefi hans mun takast að setjast í hásæti Davíðs og ríkja framar yfir Júda.